Mēs atrodamies, kā saprotam, vienā no vārtiem.
Jā, vienā no vārtu santelpām.
Mikolē vārti ir vienīgi no četriem Daugavpils cietoksni izbūvētajiem, kuriem ir šīs santelpas. Varot vaļā vienas daļas durvis, kur šobrīd izvietota jauna vēsturiska ekspozīcija. Nikolē vārti durvis pagātnē stās ekspozīcijas veidotājs Daugavpils cietokšņa pārvaldnieka vietnieks Jānis Estrovskis.
Nikolē vārti īpaši ar to, ka vienīgie, kuriem ir santelpas, tie savu laiku bija kā centrālie vārti. Viņi atrodas kāreiz uz trases Sanpēterburga-Varšava. Pa viņiem brauca augsta līmeņa cilvēki. Un santelpas izmantoja gan aizsardzības funkcijai, gan arī, krieviski sakot, tur ir atzīmēts arī stanskī. Tātad bija arī noteikti kaut kādi cilvēki, kuri bija arestēti, un viņus izmantoja kā īslaicīgai aizturēšanai.
Un tagad mēs redzam, ka tas ir apdzīvots.
Nu, redziet, Turisma informācijas centrs Daugavpils cietoksnī jau strādā no 11. gada, un ne tikai to gadu skaitot, ļoti daudz ir vietējo cilvēku, ļoti daudz ir arī būvniecības procesā iegūtu atradumu, kurus mēs periodiski vācām, kramējām infocentrā, un kad mēs sapratām, ka mums jau visa padaudz, bet ņemot vērā, ka šīs telpas mēs spēsim aizpildīt, mēs sapratām, ka ir jāizveido jauna ekspozīcija, tādu nelielu pagātnes stūrīti, kas saistīts ar cietoksni.
Šajā vēstures stūrīti iespēja apjaus gan cietokšņa tapšanas izbūves un arī restaurācijas procesus, gan izjust to laiku garu un sadzīves elpu, ko savā pastāvēšanas vēsturē piedzīvoja šī unikālā būve.
Mani personīgi, protams, vairāk interesē arī pati vārtu uzbūve. Mēs varbūt kādreiz atvest tie rasējumi no Maskavas, no arhīviem. Šeit arī ir izstādīti. Šeit mums ļoti smuki ir redzama tā pazemes tuneļi, ko mums cilvēki dēvē kā pazemes tuneļi, kas vet uz priekštilta nocietinājumu uz Šuņu ezeri. Jo tie ir pazemes tuneļi un viņi ir gruntsūdeņu novadīšanai. Parādot varbūt arī, kā Nikolē vārdi tika restaurēti, šeit ir stendi, kur mēs redzam bildītes, teiksim, pirms būvdarbu uzsākšanas un pēc būvdarbu uzsākšanas, jo cilvēki ļoti ātri to visu aizmirst. Šeit mums arī ir visi būvdarbi, gan vārtu atjaunošanas, gan tilta būvniecības darbi.
Sīki pa detaļām iezīmēs fragmenti, gan tie, kas vēl saglabājušies no pirmsākumiem, gan tie, ar kuriem cietoksnes laika gaitā ir apaudzis.
Šeit mēs, protams, izstādījām arī dažādas vēsturiskas lietas. Nu, ļoti patīkami ir stāvējuši pie šīs logu vērtnes. Šī logu vērtne ir originālā, kas ir tieši Nikolaja vārtu originālā logu vērtne. Ļoti cerams, ka ir saglabājusies no 1827. Gada, kad vārti tika uzbūvēti. Nu, kā redzat, mēs arī centāmies neļaut, varbūt aiziet postā kaut kādām durvīm, logiem. Ir izstādīti dažādi māla, detaļu, kaut kādi fragmenti, kas noteikti ir diezgan vērtīgi, un arī podiņu krāsnis vairs Daugavpils cietoksnī neatradīsim, bet kaut kādi smuki elementi ir tomēr šeit izstādīti un apskatāmi.
Interesanti, ka daudz kas no šīs ekspozīcijas klāsta ir apkaimes iedzīvota atrasts un atnesas šajieni, stāsta Jānis Estrovskis.
Ļoti daudzas lietas, kuras šodien tiek atnestas no dažādām garāžām, bēniņiem. Mums te ir ļoti viens tāds aktīvs sētnieks Aleksandrs. Es domāju, ka šī ekspozīcija apmēram 70% ir viņa atnestā. Ja?
Mēs redzam gan svarus, gan skaņu plates, gan atskaņotājus, gan gāzmaskas, gan lelles padomu laika.
Nu jā, aviācijas lidmašīnas loks, teiksim, ko mēs arī paši atradām vienā ēkā uz bēniņiem.
Kamēr rīt intervija, jo vairāki cilvēki izsaka vēlmi aplūkot šo ekspozīciju.
Nu, kā istoriski pamatnieki, simbols vašo.
Tas ir unikāls vēstures piemineklis, jūsu pilsētas simbols. Un ir ko apskatīties, saka ģimenes pāris no Ukrainas. To, ka interese ir, neslēp arī Jānis Estrovskis.
Ekspozīciju mēs atvērām 24. augustā tikai. Nepilnu mēnešu laikā ekspozīciju ir apmeklējuši 337 apmeklētāji.
Šī ekspozīcija mazais cietokšņa vēstures stūrītis noteikti ir sākums kam lielākam – savam Daugavpils cietokšņa muzejam. Cerīgi nākotnē raugā šīs ekspozīcijas Nikolē vārti durvis pagātnē veidotāji. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.